Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучаравая. Вітаю. Подводим виніки понеділка 27 травня. Важные новини. Росія уже забрала з Білорусі 80 тисяч тонн брудної нафти. Ярмошина розповіла, які артикули Конституції хоче поміняти. Білоруський експерт, економіст накерував Зеленському пропанову реформу в Україні. Гэта і інші новини чекають вас наперед.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Брудная нафта с трубопровода «Дружба» реверсом пошла назад у Россию, информует пресс-служба «Белнафтохима». Нафта подается у напрямку российской станции «Унеча» по другой галине трубопровода с 24 травня. У понеделок 27 травня с белорусской территории уже отправлено больше за 80 тысяч тонн нафты. Транспортование чистой нафты на Мазырский НПЗ и во украинском напрямку отбывается у плановом режиме по водле графика. Фікаў пра пампоўкі. Адзначым, што нафтан працуе пакуль па паніжанай загрузцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ярмошина розповіла, які артикули Конституції хоче поміняти. У Білорусі немэтазгодна заховувати такий інститут, як відклікання депутата. У такое меркаванне виказала старшиня ЦВК Лідія Ярмошина на посіджанні круглого стола у Палаті представників, передає Білта. Адамі ЦВК Ярмошина пропонувала подкоректувати некоторые артикули третього розділу Конституції. У приватності вона пропонувала відмінити таку меру, як відклікання депутата, артикул 7. 72 Конституции, бо гэта не мае перспектыву для прымянення. Акрамя таго, норма аб адкліканні депутатаў замінае перайсці да іншай выбарчай сістэмы, напрыклад, па партыйных спісах, адзначае Ярмошына. Таксама яна прапанавала памяняць артыкул 64, там абмяжоўваецца права галасавання асоб, які знаходзяцца пад вартай да прысуду, і 69. У гэтым артыкулі вызначаецца права вылучаць кандыдатаў працоўных калектывамі. Ярмошына звернула увагу, што ў беларускім законодаўстве няма прававога паняцця працоўнага калектыву, таму сам артыкул яна лічыць анахранізмам. Акрамя таго, у ЦВК лічыць неабходным мадэрнізаваць мясцовае кіраванне і самакіраванне, прадугледзеўшы іншыя яго формы, акрамя мясцовых саветаў. З некаторымі прапановамі ЦВК не пагадзіўся загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта БДУ Рыгор Васілевіч. Ён заступіўся ў прыватнасці за ролю працоўных калектываў у вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты. Нагадаем, што змены ў канстытуцыі ў Беларусі магчымы толькі праз агульнанацыянальны рэферэндум.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Расія і Беларусь не маюць ніякіх праблем у адносінах і будуць надалей каардынаваць свае падыходы на міжнароднай арэне. З такой заявай выступіў міністр замежных спраў Владзімір Макей на прэс-канферэнцыі ў Маскве. Яна адбылася пасля перамоваў Макея з яго расійскім калегам Сергеем Лаўровым, перадае ТАСС. Макей паведаміў, што на сустрэчы абмяркоўвалася ўзаемадзеянне Беларусі і Расіі, ОАН, АБСЕ ды іншых міжнародных арганізацій. Прадстаўнікі абедзвюх краін пацвердзілі, што зацікаўлены ў развіцці інтэграцыйных працэсаў у Еўразійскім эканамічным саюзе, паглыбленні ўзаемадзеяння на прасторы СНД ў рамках АДКБ. Макей паведаміў, што бакі дамовіліся стварыць двухгадовую праграму да 2022 года па далейшай інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы. Таксама Макей падкрэсліў, што перагляд дамовы аб саюзнай дзяржаве паміж Беларусію і Расіяй не патрэбны. Требне, заявил Макей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі эканаміст Яраслаў Раманчук накіраваў у адміністрацыю прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага прапановы па лібертарыянізацыі Украіны. Пра гэта ён распавёў у панядзелак у жывым эфіры Еўрарадыё.
Вельмі важна, каб в Украіне быў поспех, і гэта справа ўсіх там людзей, інтэлектуалаў, якія думаюць пра тое, каб наш рэгіён быў у добрым стане, было супраца, не было гандлёвых і іншых войнаў. Калі ў Украіне вось атрымаецца, тады і для Беларусі будзе лягчэй прасоўваць нейкія рэформы, і для Расіі, і ўвогуле наш рэгіён тады будзе радыкальна ў іншым складзе. Таму вось, кажуць, аб'ядноўваць інтэлектуальны патэнцыял вельмі важна. Вось Украіна зноў там шмат сяброў у мяне, людзей, якія там рэгулярна бываю, там і некія лекции читаю, там, і з людьми розмовляю. Ми, там, був такий досвід напрацовки ніяких партійних програм для структур політичних України. І знову тут я можу казати, що там лібертаріанці, безумовно, є. Але ось справа у тим, що вони повинні бути, перш за все, в економічній політиці.
Розповідає економіст Ярослав Романчук. Недавно стало відомо, що у подмурку ідеології партії Зеленського «Слуга народу» буде якраз лібертаріанство.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Навученцаў дзяржаўнага політэхнічнага каледжа філіяла БНТУ за наркотыкі асудзілі на 8 гадоў па праўчай калоніі. Іх справу разглядаў суд Фрунзенскага раёна. Хлопца і дзяўчыну прызналі вінаватымі ў набыцці, захоўванні і перавозцы асабліва небяспечных псіхатропных рэчываў, здзейсненым групай асоб. Як інфармуе прэс-служба Мінскага гарадскога суда, маладыя людзі мелі пры сабе агулам каля 26 грамаў псіхатропа. Хлопец будзе адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, дзяўчына агульнага рэжыму. У іх канфіскуецца ўся маёмасць. Прысуд яшчэ можа быць абскарджаны. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.